Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Poseta predsjednika Vučića Zagrebu smanjit će tenzije u odnosima Srbije i Hrvatske, kaže ministar Ljajić. Povodom najava da će Crna Gora poslati štabne oficire u NATO misiju KFOR-a na Kosovu i Metohiji, ministar odbrane Aleksandar Vulin zamolio Podgoricu da još jednom razmisli.
Da se uzdrže od toga, da ne rade takve poteze, ne bez da pitaju Republiku Srbiju, jer ako to budu radili, sigurno neće pomoći ni dijalogu, stabilizaciji na našem prostoru, a sigurno neće pomoći poboljšavanju odnosa sa državom Srbijom.
Trumpova administracija objavila novu nuklearnu strategiju prema kojoj će proširiti svoje nuklearne kapacitete i zauzeti agresivniji stav prema Rusiji. Kako će neuobičajeno topla zima uticati na zasade voća?
Kruška nije problematična, problematična je kajsija. Zato što ona prva izlazi, zasad je u dobrom stanju, zato što su noći ladne.
Drugog dana Davis Cup duela Srbije i Sjedinjenih Država u Nišu nastupaju dublovi. Sutra oblačno i vetrovito sa kišom i snegom, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna 10, u Beogradu 6 stepeni. Zvanična poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Beču imala je veliki odjek i u svim medijima njoj je danas posvećena velika pažnja. Najtiražniji bečki dnevnik Kroneng Zeitung bavio se i pitanjem da li Evropska unija gubi trku za Srbijom i regionom, pošto Kina svojom strategijom odlično napreduje.
Unija prečesto ne zna šta čini, a Kina to odlično zna i deluje održivo. Stratezi Kine su na putu ka Evropi, sa istoka preko novog puta Svile i sa juga preko Grčke u Srbiju. Peking ne žali pare kada je reč o velikom master planu za pridobijanje novih tržišta, dodaje List, ukazujući da je Kina danas već četvrti trgovinski partner Srbije. List također ukazuje da se na putu Srbije u Uniji nalaze još par prepreka, a posebno pitanje je Kosovo.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj može biti veoma značajna i da će svakako doprineti smanjenju tenzija u odnosima dve zemlje. Ljajić je za RTS rekao da će to ujedno biti i prilika za pokretanje bitnih ekonomskih tema, ali da je neophodno da u realizaciji posete učestvuje i hrvatska vlada, jer se politička moć i uticaj nalaze u njenim rukama.
Verujem da će se smanjiti tenzije u odnosima između dve zemlje. Drugo, da će ovo biti prilika da se otvore važne ekonomske teme. Mi smo prvi put premašili robnu razmjenu od 1 milijardu evra sa Hrvatskom. Imamo suficit koji je veći nego prošle godine. Danas imamo već 74 milijone evra, dakle u našu korist više izvozimo nego što uvozimo. Tako da poseta može da ima zaista veliku važnost i zato je bitno da hrvatska vlada učestvuje u realizaciji ove posete. Bez vlade plašim se da mi ne možemo ova pitanja rešavati.
Povodom najava da će Crna Gora poslati štabne oficire u NATO misiju KFOR-a na Kosovu i Metohiji, ministar odbrane Aleksandar Vulin je zamolio crnogorsku državu i tamošnje ministarstvo odbrane da još jednom razmisli i da ne šalje vojsku na Kosovo.
Ja bih najlepše zamolio crnogorsku državu, crnogorsko ministarstvo odbrane da još jednom razmisli i da ne šalje vojsku na Kosovo i Metohiju. Oni vrlo dobro znaju da je Kosovo i Metohija deo države Srbije po rezoluciji 1244. Podsjetit ću ih čak da su za vreme NATO agresije bili deo iste države i da su i građani Crne Gore bili ubijani od strane potpuno istog agresora. I zaista bih zamolio da se uzdrže od toga, da ne rade takve poteze, ne bez da pitaju Republiku Srbiju, jer to što rade, ako to budu radili, sigurno neće pomoći ni dijalogu, sigurno neće pomoći stabilizaciji na našem prostoru, a sigurno neće pomoći poboljšavanju odnosa sa državom Srbijom.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres oštro je kritikovao vlasti u Prištini, navodeći da su nazadovali procesi vezani za početak rada specijalnog suda za zločine OVK i demarkaciju sa Crnom Gorom. Guterres je kao jedan od najvažnijih događaja u protekla tri meseca izdvojio ubistvo Olivera Ivanovića.
Tokom 2017. godine na Kosovo se vratilo 498 osoba, odnosno najmanje od 2000. godine, naveo je šef Ujedinjenih nacija u novom izveštaju, koji će se 17. februara naći pred Savetom bezbednosti u Njujorku. Nedavni pokušaj određenih poslanika da ukinu zakon o specijalnom sudu i podriju kredibilitet te institucije duboko je razočaravajući. Pozivam političke lidere na Kosovu da pokažu punu privrženost pravdi i vladavini zakona, naveo je Guterres u izveštaju u koji je internet portala RTS-a imao uvid.
Porodica Milana Kovačevića u selu Banje kod Srbice dobila je 2 krave i 5 ovaca, donaciju Kancelarije za Kosovo i Metohiju, građana i kompanija, koji su se odazvali akciji za pomoć srpskom stanovništvu na Kosmetu. Milan Kovačević je o želji da ostane na svom imanju i problemima da obezbedi nekoliko grla stoke upoznao predsjednika Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića prilikom njihovog nedavnog razgovora sa građanima u Lapljem selu. Donaciju je uručio zamenik direktora Kancelarije Dušan Kozarev.
Velika je želja i iskrena namera predsjednika Vučića i direktora Đurića da Srbi na Kosovo i Metohiji budu svoji na svome, da žive na svojoj zemlji, da ostanu i opstanu i razvijaju se kao pravi domaćini, i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas u mogućnosti da Milanu Kovačeviću, domaćinu i gazdi iz sela Banja, pomognemo kako god možemo, a moći ćemo više nego ikada pre, i da pomognu našem narodu na Kosovu i Metohiji da ostane, opstane i razvija se, da im dopremimo što je moguće više materijala za uspešan život, rad i razvoj.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Do beogradskih izbora ostalo je mjesec dana i do sada je proglašeno 13 izbornih lista, a neke od njih bile su aktivne i danas. Stranačku hroniku pripremila je Mirjana Nikolić.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u obraćanju na mitingu na Voždovcu naglasio je da su na njegovoj listi ljudi koji su najbolji u svojim oblastima i da su oni sa SNS-om zato što vole Srbiju i Beograd. Vučić je tražio podršku kako bi ponovo pobedili u Beogradu i obećao da će važni projekti biti nastavljeni.
Pa naš je životni cilj da se izborimo protiv onih koji pljačkaju i koji razaraju našu zemlju. Naš je životni moto da uradimo nešto za naš narod i za naše građane. Naš je životni cilj da uradimo taj metro kao što ćemo da uradimo do kraja i Beograd na vodi. Naš je životni cilj da ljudi u svakom beogradskom naselju imaju i ambulantu i apoteku, da imaju vodovod i kanalizaciju i da mogu da žive na najbolji mogući način onako kako se živi u svetskim metropolama u 21. veku. To je ono za što se mi borimo.
Demokratska stranka obeležila je danas 28 godina od obnavljanja svog grada, a predsjednik stranke Dragan Šutanovac je kazao da demokrate imaju san da Srbija bude moderna, razvijena, demokratska i evropska zemlja. On je naveo da Demokratska stranka nikada nije odustajala, da su uvek radili na tome da zaštite demokratiju, da ojačaju i da, kako kaže, dobiju energiju da napadnu lošu vlast u Beogradu i Srbiji. Na predizbornom skupu SPS-a na Čukarici lider te partije Ivica Dačić nije govorio o Beogradu, već je podsjetio na 10 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. On je rekao da Srbija želi kompromis sa Prištinom, ali nikada neće priznati jednostrano odcepljenje.
Ako neko misli da mi treba da aplaudiramo i da to prihvatimo kao realnost da danas u Prištini, posle 20 godina umjesto 40.000 Srba ima svega nekoliko stotina. Mislim da ti koji izriču takve zahteve srpskom narodu ne poznaju srpski narod. Ne postoji političar u ovoj zemlji koji je dostojan da bude predsjednik Srbije, predsjednik vlade ili bilo koji ministar ili predsjednik neke patriotske stranke koji će pristati na tako nešto.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i kandidat za gradonačelnika Miljan Damjanović obišli su danas pijacu na Vidikovcu, gde su razgovarali sa građanima. Šešelj je rekao da je Srpska radikalna stranka proteklih godina pretrpela mnoge udare i da postepeno vraća snagu. Ne obećavaju, kaže, grandiozne projekte, već će zastupati interese pre svega običnih ljudi. Član političkog savjeta Pokreta slobodnih građana i kandidat za odbornika liste Dragan Đilas Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Janko Baljak, istako je danas da u Beogradu caruje kič i neukus i da je neophodno vratiti izgubljeni duh metropole. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić kaže da je ta partija lojalan partner Srpskoj naprednoj stranci, ali da će joj na beogradskim izborima biti konkurent, kao i da će u kampanji kritikovati sve konkurente, pa i partnersku Srpsku naprednu stranku.
U prostorijama RTS-a održan je sastanak delegacije Upravnog odbora Radio Televizije Srbije i predstavnika političkih stranaka koje su tražile sastanak. Kako se navodi u saopštenju Upravnog odbora, predstavnici političkih stranaka su izneli primedbe i političke ocene u vezi sa ravnomernom zastupljenošću političkih aktera, ideja i mišljenja, pre svega u informativnom programu RTS-a.
Delegacija Upravnog odbora istakla da prema Zakonu o javnim medijskim servisima Programski savet prati sprovođenje programskih načela i obaveza RTS-a utvrđenih zakonom, a u slučaju njihovog nepoštovanja pisanim putem obaveštava se Upravni odbor. Iz tog razloga predloženo je da sve konkretne primedbe i materijali budu upućeni Programskom savetu, a Upravni odbor će delovati u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Što se tiče zahteva za smenom generalnog direktora, glavnog i odgovornog urednika informativnog programa i predsednika Upravnog odbora, to pitanje je regulisano zakonom, te će, ukoliko se ustanovi da su postupali suprotno zakonu, oni biti razrešeni, navodi se u saopštenju Upravnog odbora RTS-a.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je novu nuklearnu strategiju prema kojoj će nastaviti politiku nuklearnog oružja prethodnog predsjednika Baracka Obame, ali će zauzeti agresivniji stav prema Rusiji. Kako se navodi, ta strategija obezbedit će da Rusija shvati da je bilo kakva upotreba nuklearnog oružja, ma kako ograničena, neprihvatljiva. Sjedinjene Države će, zabrinute zbog jačanja ruskog taktičkog nuklearnog naoružanja, proširiti svoje nuklearne kapacitete, navodi se u novoj nuklearnoj doktrini. Na političkoj sceni Sjedinjenih Država u toku je i otvoreni sukob predsjednika Trumpa i njegovih republikanskih saveznika u Kongresu s jedne i demokrata i visokih zvaničnika FBI-a sa druge strane. Sukob je izazvala Trumpova odluka da skine oznaku poverljivosti sa memoranduma u kojem se FBI optužuje za zloupotrebu ovlašćenja tokom istrage o umešanosti Rusije u predsjedničku kampanju Donalda Trumpa 2016. godine. Kako će najnoviji događaj uticati na unutrašnje prilike u Sjedinjenim Državama, a kako na međunarodnu političku scenu, posebno na odnose sa Rusijom, istraživala je Zorana Bokan.
3,5 stranice memoranduma koji kompromituje FBI sastavili su pomoćnici republikanskog kongresmena iz Kalifornije Devina Nunesa, koji je na čelu odbora za obaveštajne poslove, a blizak je Beloj kući. Dokument optužuje federalne agente da su prekoračili ovlašćenja kada su prisluškivali bivšeg Trumpovog savjetnika u kampanji Cartera Page-a. Predsjednik Trump dao je zeleno svetlo za svoj kontroverzni potez, uprkos upozorenjima stručne javnosti da će taj potez naštetiti ugledu FBI-a. Na pitanje novinara da li bi zbog objavljivanja memoranduma zamjenik sekretara za pravosuđe Rod Rosenstein mogao da bude otpušten, Trump je odgovorio: vi to utvrdite. Verujem u zaposlene, poručio je sekretar za pravosuđe Jeff Sessions i dodao da ni jedan sekretarijat nije savršen. Predsjednik udruženja agenata FBI-a Thomas O'Connor rekao je da specijalni agenti nisu i neće dozvoliti da im politika odvuče pažnju sa njihove misije. Politički analitičar i publicista Siniša Ljepojević očekuje promjene u američkom političkom sistemu, ali i pobjedu predsjednika Trumpa u sukobu sa federalnim istražnim birom.
Sada već otvoren sukob između demokratski izabranog predsjednika Amerike Donalda Trumpa i državne birokratske mašine oličene u federalnom istražnom birou sugeriše da je rat elita u Washingtonu ušao u daleko ozbiljniju fazu. Posljedice bi mogle biti da će na kraju Donald Trump ipak pobijediti, jer na kraju će se doći do zaštite institucije predsjednika Amerike koji je izabran na demokratskim izborima, a federalni biro je skup raznih interesnih grupa koje niko nije biro i koje u stvari nikome ne odgovaraju sem svojim financijerima.
Analitičar Ljepojević je uveren da neće doći do promjene politike američke administracije prema Rusiji.
Zbog toga što američka politika prema Rusiji nije temeljena na unutrašnjim sukobima, nego na potrebi Amerike da zadrži kontrolu nad Europom, a ta se kontrola polako topi. Prema tome, posljedice će biti na unutrašnjem planu Amerike, ali na međunarodnoj sceni ne baš velike.
Demokrate u Odboru za obaveštajne poslove Američkog kongresa saopštile su da je objavljivanje memoranduma sraman pokušaj diskreditacije FBI-a i istrage o umešanosti Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Za ponedjeljak 5. februar demokrate najavljuju svoj memorandum kao odgovor na tvrdnje republikanaca.
Vladajuća socijalistička partija Venezuele formalno je nominovala aktuelnog predsjednika Nikolasa Madura kao kandidata za reizbor na predstojećim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Maduro je favorit na predstojećim izborima koji bi trebalo da budu održani do kraja aprila.
Severna Koreja je, kršeći sankcije Ujedinjenih nacija, u prošloj godini stekla gotovo 200 miliona dolara zahvaljujući ilegalnom izvozu, pokazuje poverljivi izveštaj nezavisnih monitora Ujedinjenih nacija. Istovremeno Pjongjang optužuju da snabdeva oružjem Siriju i Mjanmar, prenosi Reuters. Izveštaj pokazuje da je Severna Koreja slala ugalj u luke u Rusiji, Kini, Južnoj Koreji, Maleziji i Vijetnamu, mahom koristeći lažnu dokumentaciju.
Žene u Iranu protestovale su protiv nošenja hidžaba, a policija je u Teheranu uhapsila 29 osoba zbog učešća u protestima. Iranska policija tvrdi da su na ponašanje tih žena uticali stranci, govoreći da su uhapšene obmanute. Jedna od aktivistkinja, s druge strane, kaže za CNN da ih niko iz inostranstva nije podstakao na to.
Najmanje četvoro afričkih migranata je povređeno kada je muškarac pucao na prolaznike u gradu Macerata u centralnoj Italiji u napadu koji bi mogao biti rasno motivisan, javili su lokalni mediji. U međuvremenu policija je saopštila da je privedeno sumnjičeni za napad. Incident je usledio samo nekoliko dana nakon što je otkriveno telo jedne 18-godišnje Italijanke koje je isečeno i sakriveno u dva kofera. U vezi sa tim slučajem uhapšen je nigerijski migrant, prenosi Reuters.
Dve osobe su poginule u automobilu koji je sleteo u kanal u naselju Borča. Kako je RTS-u potvrđeno u MUP-u, u automobilu marke Volkswagen Polo koji je prevrnut na krov, pronađena su tela muške i ženske osobe. Istraga je u toku.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros oko 5:30 dogodila u Beogradu na raskrsnici ulica Kralja Milana i Kneza Miloša, povređeno je 16 osoba, od kojih su dve životno ugrožene. Posle zbrinjavanja u urgentnom centru, jedan povređeni je upućen na maksilofacijalnu hirurgiju, a 13 je pušteno na kućno lečenje. Sudarili su se autobus na liniji 74, automobil i kamion za dostavu hrane. Istraga je u toku.
Klinički centar Vojvodine potvrdio je da je jedan njihov lekar oboleo od morbila. Trenutno je u pokrajini 49 osoba zaraženo morbilima, a u Institutu za javno zdravlje Vojvodine kažu da niko nema težu kliničku sliku. Navode da bi epidemija mogla da potraje još 2 mjeseca i da bi njen vrhunac mogao da bude u februaru. Od 70. ih nije bilo, a danas u 21. veku epidemija malih boginja prijavljena je čak u 16 gradova i opština u Srbiji. Ko je kriv? Dok imunolozi apeluju da je vakcina najsigurniji način zaštite, pedijatri tvrde da je veliki broj nepoverljivih roditelja, uprkos epidemiji, i dalje visok. Posebno u Beogradu, Šumadijskom i Jablaničkom okrugu. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Vakcina protiv malih boginja u Srbiji se pojavila 71. Šteta što nije i ranije, tvrdi infektolog Dragan Delić. Kaže da je kao mlad lekar, pre nego što je sprovođenje imunizacije počelo, imao priliku da vidi kakve sve komplikacije mogu da izazovu morbili.
Kad sam radio godišnji izveštaj su bili nemilosrdni. 5-6% dece sa komplikacijama imalo je smrtni ishod. Ona deca koja su preživela, 50% su imali trajnu posljedicu, kao što je epilepsija, kao što je mentalna retardacija, kao što je slepilo.
Kad se vakcina pojavila, lekari se, dodaje Delić, sljedećih 30 godina gotovo nisu susreli s malim boginjama.
Mi nismo mogli da pokažemo našim lekarima na specijalizaciji morbile. Šta je problem? Zbog ove postojeće situacije i nesprovođenje vakcinacije, infektivne bolesti se vraćaju. Problem što u našem društvu o morbilima pričaju ljudi koji su laici, koji nikad nisu vidjeli morbile, nikad ih nisu ni lečili.
To je dovelo da od 2000. imamo smanjen obuhvat, zbog čega pate i pojedinac, ali i kolektiv, podsjeća pedijatar Radmila Kosić. Roditelji, kaže, ne veruju struci kao nekad.
Današnji roditelji zaista više veruju doktoru Googlu i više veruju komšinici iz parkića ili nekome koji ima problem sa detetom za koji je optužio nekada primljenu vakcinu. I evo, ja ću iskoristiti priliku da ime svojih kolega iz primarne zdravstvene zaštite ne priznajem da prihvatimo najveći deo krivice za neuspeh vakcinacije, naprotiv.
Epidemija koju danas imamo dovela je, međutim, sve više skeptika u ordinacije, tvrdi inspektor Nada Milić. Ministarstvo zdravlja je, kaže, svim predškolskim ustanovama poslalo dopis u kojem stoji da je zabranjen boravak deci koja nisu vakcinisana.
Nakon ovoga što smo poslali svima, naši sanitarni inspektori obići će predškolske ustanove, proveriti stanje i vršit će se sankcionisanje onako kako nalaže zakon. Medicinska sestra ima obavezu prema direktoru predškolske ustanove, prema svom radnom mestu i sve, da takvu decu sa neadekvatnom potvrdom vrati kući.
Inspektori kontrolišu i osnovne škole, koje po zakonu iz 2016. deca ne mogu da upišu ako nemaju redovan kalendar vakcinacije. Kazna za nesavesne roditelje kreće se između 30 i 150 hiljada dinara, a samo u prošloj godini takvih je, prema podacima nadležnih, bilo 780.
Grupa od 270 roditelja iz cele Srbije podnela je Prvom osnovnom sudu u Beogradu krivičnu prijavu zbog izazivanja panike i nereda protiv 43 osobe koje su protivnici vakcinacije dece, izjavio je za Novosti dr. Tomislav Stevanović iz Zrenjanina, koji se zajedno sa beogradskim doktorom Vladimirom Cimermanom nalazi na čelu grupe. Na listi protivnika vakcinacije nalaze se i pojedine javne, ali i estradne ličnosti.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovali su besplatne specijalističke lekarske preglede za građane Bačke Topole, Vranja i Kraljeva. Do 14 časova građani su u kasarnama i garnizonskim ambulantama mogli da obave kardiološke, oftalmološke, pulmološke i ultrazvučne preglede i laboratorijske analize. U kasarni 1300 kaplara u Vranju pregledano je oko 300 ljudi. Pacijenti su između ostalog mogli da obave ultrazvučne preglede i analize krvi.
Mislim da je to dobra stvar i trebalo bi češće da se dolaze ovde, pošto smo mi na krajnjem jugu.
Izuzetna prilika da što pre završi. Čovjek mi je dao čak i analize koje treba da odradim, nalaze, to je. Baš je za svaku pohvalu.
Slušajte Novosti dana Radio Beograda 1. Neobičajno topla zima za sada nije ostavila ozbiljne posljedice na voće koje je i pored visokih temperatura još u fazi mirovanja. Stručnjaci upozoravaju da bi ozbiljni problemi mogli da nastanu ako u narednom periodu budu veoma niske temperature, pripremila Davorka Tešić.
Mileta Mojićević iz Gornje Gorevnice kod Čačka redovno obilazi zasade kajsija koje ima na oko 5 hektara. Kaže da i pored visokih dnevnih temperatura u poslednje vreme kajsija miruje i za sada nije ugrožena.
Samo da bude još ovako da se zadrži malo hladnije vreme, bit će dobro. Noći su hladi, izutra drži dugo mraz, preko dana malo otopli, ali nije opasno još. Pa ako se produži, ona kreće, njoj je kratko mirovanje. Vegetacija je kratko se zadržava.
Ni voćar Boško Dakić iz Brđana u opštini Gornji Milanovac, koji je ovih dana iskoristio lepo vreme da završi rezidbu, za sada ne brine za svoj zasad krušaka i kajsija.
Kruška nije problematična, problematična je kajsija, zato što ona prva izlazi, zasad je u dobrom stanju, zato što su noći ladne. Inače, da nije toga, već kakve su temperature još pre, evo, desetak dana bile u Mijakovcima, to je isto voćački kraj, blizu smo to. Pojedine sorte su malo ranije i krenule, jer to nije dobro. Kako sad stoji stanje, još ništa nije problem, ali ako se nastavi ovako, može da bude problema.
Direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Milan Lukić kaže da će rod voća za ovu godinu zavisiti od vremena u narednom periodu.
Potpuno je jasno da na ovim temperaturama je završeno zimsko mirovanje i da već polako, evo kod Leske se to naravno dešava, imali smo situaciju sporadično kod kajsije, da čak i cvetanje kajsije na pojedinim stablima, ukoliko se temperature spuste ispod 15 ili više stepeni, apsolutno možemo očekivati značajna oštećenja, a da ne govorimo, molim vas, ukoliko dođe do nekog ranijeg cvetanja, onda naravno temperaturi od minus 2-3 stepena mogu biti letalne i mogu oštetiti i naravno uništiti rod za ugodi.
Lukić također kaže da na voće utiče i nedostatak padavina ove zime i ističe da će zbog promene klime svi koji žele ozbiljno da se bave voćarstvom u zasadima morati da imaju navodnjavanje.
Opširnije o ovome i drugim temama iz oblasti poljoprivrede govorit ćemo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo od 8 časova i 5 minuta. projekat digitalizacije filmskih svezaka, časopisa za teoriju filma i filmologiju, predstavljen je u godini obeležavanja 7 decenija postojanja Fakulteta dramskih umetnosti. Ovaj projekat od nacionalnog značaja realizovan je u saradnji Fakulteta dramskih umetnosti i Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, uz veliku podršku Filmskog centra Srbije. Opširnije u prilogu Jovane Milovančević.
Tokom skoro 2 decenije postojanja od 1968. do 1986. godine, časopis Filmske sveske uspešno je pratio svetsku filmsku scenu, proširivao saznanja o istoriji filmske misli i aktuelnim trendovima teorije filma. Danas nova online platforma sa skoro 20 godišta časopisa sadrži sistem za složenu pretragu postojećih podataka i tekstova, ali omogućava i dodatni prostor za nova kreativna tumačenja, kaže autor i rukovodilac projekta, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Nevena Daković.
A ovdje je napravljena jedna multimedijalna platforma gdje je ta pasivno digitalizowana građa, sada možete da je pretražujete, možete da je printate, možete da je dopunjujete, aktivno ostavljate svoje tragove tokom pretrage.
Ova digitalna platforma namenjena je svima, kako istraživačima u oblasti teorije filma, tako i svim zainteresovanim ljubiteljima sedme umetnosti, kaže Nevena Daković.
Namenjene svima onima koji se interesuju za oblast digitalne humanistike, humanističke društvenih nauka, filmofilima, teoretičarima, medija i naravno pošto je u stvari danas je to namenjeno svima onima koji se bave ne samo studijama filma, medija, ekranskih umetnosti, digitalizacije i studijama kulture.
Predstavljanje projekta digitalizacije filmskih svezaka dešava se u godini proslavljanja 9 decenija od rođenja njihovog tvorca, profesora Dušana Stojanovića, 50 godina od izlaženja prvog broja i što je najvažnije, deo su obeležavanja 7 decenija postojanja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
U novostima dana sada i o sportu, tenis od drugog dana Davis Kupa, duela Srbije i Sjedinjenih Država u Nišu, nastupaju dublovi. U Nišu je naša Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, dubl meč između Srba i Amerikanaca je počeo, vode američki teniseri sa 3-2, dakle ovo je prvi set, serviraju naši teniseri, 30-15 je u ovom 6. gemu. Ono što je važno jeste da kažemo da je ovo zaista ključni meč za ostanak Srbije u borbi za nastavak takmičenja u svetskoj grupi Davis Kupa. Naši mladi teniseri su odlično počeli ovaj meč, sve ide onako kako i treba u ovom prvom setu, s obzirom na to da su dobijali svoj servis, sada vode sa 14-15 i blizu su izjednačenja, ali biće veoma teško protiv iskusnih Amerikanaca koji su apsolutni favoriti u ovom duelu, a znamo ukoliko Srbija izgubi praktično oprostiće se u ovoj sezoni od nastavka takmičenja u Davis Kupu. Inače Sjedinjene Američke Države vode već sa 2-0, s obzirom na to da su juče u oba singla slavili Amerikanci, jer je pobedio Dušana Lajovića, podsećam, sa 3-2, a Kerry je bio bolji od Djerea sa 3-1. Oba meča trajala su ukupno 7 časova i eto, ostaje nam samo da navijamo za naše tenisere. Mogla bi Niška hala Čajir da bude i malo punija, ali ova publika koja je danas tu je dovoljno temperamentna da da adekvatnu podršku našim teniserima. 3-3 je, u toku je dakle prvi set.
Hvala, čuli smo Snežanu Pantovića, ostalim sportskim događajima u hronici Željka Stefanovića.
Olimpijski tim Srbije otputovao je u Pjongčang u Republici Koreji na 23. zimske olimpijske igre koje će biti održane od 9. do 25. februara. Tim Srbije čine sportisti Nevena Ignjatović, Marko Vukićević, Marko Stevović i Damir Risić koji će nastupiti u alpsku skijanju i skijaškom trčanju. Takmičenje za sportiste Srbije počinju nastupom Marka Vukićevića i Marka Stevovića u nedelju 11. februara takmičenjem u spustu. Američka skijašica Lindsey Vonn pobednica je današnjeg spusta svjetskog kupa u nemačkom Garmisch-Partenkirchenu. Ona je do 3. pobjede u sezoni, 2. u spustu, a ukupno 80. u karijeri došla u vremenu od minut 12 sekundi 84 stotinke. Na 2. mjestu pobjedičkog postolja našla se Italijanka Sofia Goggia, a na 3. Austrijanka Cornelia Hitter. Danas igraju dve utakmice 19. kola regionalne ABA lige u košarci, sastaju se MZT Olimpija i CDVita Budućnost. U muškoj odbojkaškoj ligi igraju Mladi Radnik i Crvena zvezda, odnosno Spartak i Vojvodina. Najzad, kod dama su na programu četiri susreta. Igraju Dinamo Tent, Vizura Klek, Jedinstvo Stara Pazova Partizan i Srem Spartak.
Od sajma do sajmišta, od logora do memorijalnog centra. Kako pamtimo zločin i čuvamo sećanje na žrtve. Za sedmicu govore episkop Jovan Ćulibrk, pesnik Goran Babić i autor filma o sajmištu Veljko Đurić-Mišina. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Zemljotres jačine 4,5 stepeni Richterove skale pogodio je Dalmaciju. U 13:53 minuta zabeleženo je podrhtavanje sa epicentrom na 36 km jugoistočno od Splita. Nema podataka o posledicama, a lokalno stanovništvo kaže da je sve trajalo od 10 do 15 sekundi. Jutarnji list navodi da čitaoci javljaju da se podrhtavanje osetilo širom Dalmacije, od Šibenika do Makarske, a tresli su se i delovi susedne Bosne i Hercegovine. U Srbiji oblačno i kišovito, Republički hidrometeorološki zavod označio južne delove zemlje kao područja na kojima važi žuti meteoalarm zbog obilnih kiša i jakog vetra koji se tamo očekuju do kraja dana. Prognozira se da bi za 12 časova moglo da padne više od 20 litara po metru kvadratnom. Tolika količina padavina može izazvati poplave i naneti štetu. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 3 stepena, u Novom Sadu 2. Vreme sutra.
Oblačno i vetrovito sa kišom i snegom, na severu od sredine dana sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, prepodne moguća kiša, u pojedinim delovima grada slab sneg. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, speaker Sandra Lovre, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i raznovode čeka vas Željko Stefanović.